Så er det igen blevet tid til Copcast. Mit navn er Daniel Siglaug, og med mig i studiet, der har jeg Clark James og Andreas Brøns Riese. Velmødt, hvor er det dejligt at se jer.
I lige måde.
I lige måde, Dan.
Det er jo simpelthen en weekend i det sociale tegn her i Copcast for jeres vedkommende. Riese, kan du ikke lægge fra land? Hvad har du lavet i den forgangne weekend?
Jamen, lørdag, der skulle Liverpool jo spille fodbold, og det benyttede vi lejligheden til for at mødes nogle stykker og se den kamp, og så holde noget julefrokost bagefter, og det var vores utroligt dygtige skribenter i Redman Family. Så mødes en gang om året, spiser noget god julemad, lægger planer for det kommende år, og kombinerer det med at se en kamp, hvis det kan lade sig gøre. Så det fik vi gjort i lørdags, og det var drønhyggeligt, og der kom virkelig mange gode idéer på bordet, så glæd jer derude.
Vært og kok bag det arrangement, Daniel Cava, var jo ham, jeg var på Anfield med, og det var ham, der skabte diskussionen omkring Virgil van Dijk, hvor mange procent han reelt tilbage på. Bare for dem, der lige vil have den detalje med.
Ja, Daniel Cava er en af vores faste skribenter, man kender muligvis navnet, og han har en blakket fortid i reality-tv-branchen jo. På den måde er han nået vist nok til semifinalen i Masterchef en gang i en af de rigtig tidlige sæsoner. Så han kan godt finde ud af at sætte noget gris sammen på forskellige måder. Så det fik han lejlighed for at vise, og
hvor
det var
det
virkelig,
godt.
Virkelig lækkert.
Er det ikke noget med, at han stadig tilbyder sig som chef?
Jo, nu ved jeg ikke, om vi han næsten skal have lov til at betale annoncekroner, hvis vi skal nævne det, men han har jo noget, der hedder gourmetaften.com, hvor man kan gå ind og hyre ham til at komme ud og lave mad. Ja. Så hermed anbefalet.
Sådan, det var ikke planlagt.
Det var en freebie.
Ja, det var det, og et sidespor. Men Kava, så giver du den næste, ikke? Mm. Sådan er der så meget. Hvor er det godt at høre. Kan du løfte sløret for nogle af de frække planer, I har lagt i skribentgruppen?
Jeg synes bare, man skal følge med inde på www.family.dk.
Sådan, Riese. Ja. Clark, du tog den anden vej. Riese, han tog til Tune, og du tog til Odense. Hvad lavede du der?
Ja, den anden. Ja, jeg kørte lidt længere i hvert fald. Ja. Men jeg var til Carlsberg-matchen, som rullede ud i Odense, og du kan lave alle de grimasser, du vil bære med, bare fordi jeg ikke griber dit lille oplæg. Nå, men jeg var forbi der, og var en del af det her arrangement, som var stablet på benene af de dygtige folk i Odense, hvor der blev trukket lod og med en masse lækre præmier og alt muligt andet. Og der var et fint fremmøde til det her tidlige kick-off. Døren åbnede kl. 12, og så var der ellers hygge, og ja, så fik man lige en øl eller en solvand på huset, og det var skide godt.
Det var dejligt. Mm. Og endnu en omgang Carlsberg-matchen, som altså rykker rundt til hele landet. Det bliver så godt, også i det nye år. Det var den sidste for 2023, ikke?
Der kommer en eller to mere, faktisk, omkring juleprogrammet.
Ej, hvor godt.
Det er apropos det der med at holde øje med redmanfamily.dk, det skal man også her, fordi den eksakte plan lægges ud over den næste uges tid.
Se, det ved jeg intet om. Så det er jo bare spændende at finde ud af, hvor det er, man skal tage til. Om det er til Tune, Odense, Malmø, jeg ved det ikke.
Det er clickbait uden bait.
Lige præcis.
Ja, det er der højst klart. Hvor er I gode. Copcast er Redman Families only podcast om Liverpool FC, og vi er så taknemmelige for, at du har lyst til at bruge lidt af din tid sammen med os. Vi sender altså hver uge, og det gør vi som en del af den analyse, der selvfølgelig skal lægges, når det handler om Liverpool FC. Copcast er altså også produktet af, at der er flere tusind danskere, som godt kan se en idé i, at vi har et stort, stærkt fællesskab for Liverpool-fans, og du er mere end velkommen, hvis du endnu ikke er ombord. Redmanfamily.dk, der er det bare med at klikke dig ind og blive medlem. Det kan du blive fra bare 29 kroner om måneden. Du kan også købe et år eller to års medlemskab, og dermed for alvor få smidt en masse støttekroner i vores retning, så vi kan lave endnu mere, både på det sociale, men også på det redaktionelle plan. Og tusind tak til alle, som altså synes, at det er en god idé. Det er vi rigtig, rigtig glade for. I den kommende tid, og det kommer jeg til at lufte lidt mere om lidt senere, men i den kommende tid, så står den på jul i alle skygninger, afskygninger og henseender. Og det betyder altså også, at Christmas Charity er tilbage, men meget mere om det lidt senere. Jeg skal høre jer. Er I klar til at dykke ned i og mega nørde Liverpools første opgør efter landskampspausen?
Udsendigt.
Helt aldeles.
Jamen, lad os da løbe med det ene point. Velkommen til Copcast. Var det noget med, at rekorder stod for fald, eller hvordan var det nu, det lige hang sammen? Liverpool tog i hvert fald til Etihad og havde en mission. Det var at sørge for ikke at blive løbet over et rigtig, rigtig stærkt hjemmehold. Det er altså Guardiolas treble-vinder, som Klopp og drengene stod over for. Og med sidste sæson in mente, så var det vel i den grad en forbedring for Liverpools side, var Clark?
En kæmpe, kæmpe forbedring og en stor styrketest for det her Liverpool-hold på et meget, meget akavet spilletidspunkt. De her 30 kick-offs efter landskampspauserne. Kæmpe test af vores udebaneform også. Så det var mange ting i en, og der stod en meget vanvittig rekord på spil for os. Da jeg så den før kampen, kunne jeg slet ikke fatte det. Men at Liverpool ikke havde tabt to kampe i streg i ligaregi til Manchester City siden 1937. Og på bagkant af det her 4-1-nederlag tilbage i april måned, så tænker jeg, at den er der en god sandsynlighed for at godt kunne ryge, hvis vi lige tog optimismen til side og alt muligt andet og var helt realistiske. Men det blev ikke tilfældet, og jeg synes faktisk alt taget i betragtning, at det var et well-earned point for Liverpool. Et super vigtigt et af slagsen og ovenpå en robotspræstation. Stærkt.
Vi skal også en tur til Tune og Skribentfesten, og her vil jeg bare lige komme med en lille disclaimer og selvfølgelig sige, at I møder jo nærmest ind til kampstart, så det er jo ikke fordi, at I ligger i sprit, da det her opgør bliver spillet. Så det er en ædruelig analyse, vi får fra din hånd i dag, Riese.
Ja, der er langt til Tune, ikke? Så,
Men hvis du alligevel skal smide et par overordnede tanker afsted om,
ja, nej, det var de sobre analyser, der føg hen over stuebordet i Tune. Altså Clark, han nævner jo hele de her, den oplevelse af ting, der kunne gå galt. Jo slet ikke den mavepuster, man fik, da det gik op for en af 8 spillere nåede at blive klar mirakuløst til kampstart for Manchester City, der ellers havde været 20.
Det samme var nærmest tilfældet hos os.
Ja, præcis. Nej, og jeg er langt hen ad vejen enig. Altså, det her var første kamp, hvor vi skulle se, hvad Liverpool kunne mod et rigtig godt hold, og så endda på udebane, og nok det bedste hold i ligaen. Som jeg har været inde på i det her program, så har de kampe, vi har haft mod de store hold, indtil videre den her sæson, blevet ødelagt af røde kort og alt muligt andet, så det var den første rigtige styrkeudmåling. Og jeg synes, resultatet er, at Liverpool er ikke et lige så godt hold som Manchester City. Helt færre skulle den her kamp have haft en vinder, så var det nok mest fortjent, at det var Manchester City. Men Liverpool er et hold, der spiller lige op med Manchester City, når der er medvind. Og det havde vi brug for, det fik vi. Det hold, vi så sidste år, apropos den der 4-1-kamp i april, havde tabt den her kamp 10 ud af 10 gange og gjort det eftertrykkeligt. Så det siger noget om, at det her hold, det har rykket sig. Der er stadigvæk lang vej igen. Der er stadigvæk et stykke vej, før vi er helt op på de høje navler. Men det er sgu et rigtig, rigtig, rigtig fornuftigt Liverpool-hold, vi har her. Mm.
Og jeg kan allerede mærke, at der sidder en lytter eller to, der siger, at vi er ikke nok venligst kommet væk fra 22-23 sæsonen og ind i den nye. Jo, men man kan altså bare ikke gå ind i analysen af det her opgør, uden lige at se tilbage på, hvad var det, vi var vidner til i april. Men vi skynder os videre på den anden side af sommerferien og kigger på det aktuelle Liverpool-hold, som altså går ind til den her opgave, hvor man kan sige, Clark, nogle af overskrifterne på forhånd er, hvad gør Liverpool mod Manchester City i forhold til de kanter, som Guardiola han stiller med i forhold til den her defensiv, som ikke skal have meget fart omkring sig, før det begynder at blive lidt vakkelvogn. Lad os tage defensiven først og fremmest for Liverpool, fordi vi får den grad vores sag for nærmest fra start.
Ja, det kan man sige. Det var sådan lidt en taktisk... Man skulle lige se hinanden an i starten, og vi forsøgte tydeligvis, synes jeg, at gøre meget for ikke at virke rystet af den opgave, der lå på hånden. Men på den måde, vi ville gerne spille fodbold. Vi ville gerne have bolden i aktionen, og vi prøvede at vise, at vi ikke lå at stresse af Citys pres. Og det blev til tider lidt risikabelt at se på, blandt andet når Curtis Jones skulle lægge tilbagelægninger hjem til Alisson. Men jeg kunne egentlig godt lide det. At vi gerne vil vise, at vi ikke er kommet her med en overdreven respekt for Manchester City. Det blev bare sådan lidt, det kløjs lidt i, at vi ikke rigtig kunne få motoren i gang den anden vej og slå de her omstillinger, der gjorde ondt på City i de første 20-25 minutter. Det var først, da vi kom hen mod slutningen af halvlejen, at vi for alvor begyndte at bryde dem i deres presspil også osv. Og der skulle vi have været mere direkte, ikke? Der skulle vi være gået mere til mere direkte til opgaven, og klappet på kassen. Jeg tænker især på en Darwin Nunes, jeg tænker på en Curtis Jones, i to sådan rimelig oplagte situationer, en Soboslej, der også er retvendt. Ikke?
Ja, fordi det her første del af vores analyse, den handler selvfølgelig om det jerngreb, Liverpool på den ene eller anden måde lidt bliver fanget af Manchester City her i opgøret rise. Vi kommer omkring 27 minutter, så ligger bolden ellers i kassen fra Erling Haaland, efter Nathan Ake, han har fået lov til at danse sig lidt for meget igennem Liverpools første pres. Så lad os lige komme forbi omkring scoring, men altså også Liverpools organisation, og hvordan du så den?
Jeg synes faktisk, at når det kommer til vores presspil, så var der relativt meget respekt for Manchester City. Vi skulle ikke ud og køre fuld heavy metal og så blive skåret igennem af det mest boldsikre hold i ligaen. Det var meget tydeligt. Klopp han sagde også efter kampen, at i første halvleg havde der været lidt for mange situationer, hvor der var en spiller, der var gået enmandspres på Ederson, uden at have holdkammerater med, og det skulle han lige justere på. Ikke justere på den måde, at han skulle have spillere med i det første pres, men at han skulle lade være med at lægge det første pres. Vi gav Manchester City lov til at have bolden relativt meget, og det er forståeligt nok, det er fair nok, men jeg synes også, der var instances og herunder scoringen, hvor man havde den der fornemmelse, som jeg nogle gange har, når Klopp møder Guardiola, af at vi presser simpelthen ikke mod bold. Altså vi står i nogle zoner og prøver på at skære pasningsvinkler af, og så var der et meget berømt eksempel, hvor John Stones lige pludselig bare løber med bolden fra sin egen tredjedel op på Liverpools sidste tredjedel, uden nogen går til ham, fordi det er ikke det, vi er der for. Vi er der ikke for at presse mod bold. Vi er der for at stå kompakt og lave nogle presfælder, eller hvad vi nu prøver på. Det synes jeg, der var lidt for meget af i første eller. Jeg synes igen, at målet, det er godt lavet, okay, fair nok, men det er ligesom om, at han falder ned mellem to Liverpool-spillere, der så ingen af dem rigtig går til Ake, og det synes jeg, der var meget af.
Ja, og så er det jo så selvfølgelig sådan, at der bliver efterladt måske lidt for meget plads i det her berømte mellemrum, også mellem centerbacks, hvor man kan tale lidt om, hvor skal Matip stå, men hvem er det altså til syvende og sidst, der skal stå med bejmanden for den scoring? Det tror jeg vil være op til den enkelte. Jeg tror også, der er mange forskellige analyser af det. Et faktum er dog, tror jeg for mange, Clark, at det er et rigtig dårligt udspark fra Alisson Becker, som starter hele sekvensen.
Ja, og det er en fejl, han allerede herfra er tilgivet for at også komme godt efter i kampens løb med hænderne, i hvert fald i flere perioder, især omkring den her vigtige redning, inden vi udligner. Mere om det senere. Men det, jeg godt kunne lide med modet i forhold til, at vi ikke var bange for at spille bolden rundt, det er en ting. Men det, jeg ikke var så tilfreds med, var måden, vi gjorde det på, for det lignede bare en billig kopi af det City gør. Og så det kikset ud. Og det synes jeg også i flere sekvenser var tilfældet omkring Alisson. Lige i den her situation omkring målet, synes jeg faktisk, vi gør det rigtige. For der forsøger vi at spille direkte på det, vi netop kan med en hurtig igangsætning. Men det blev sådan lidt mudret billedet af, hvad vi ville i den her kamp, for vi ville både vise, at vi ikke blev stresset af City, men vi fik ikke rigtig vist det ansigt, vi gerne ville i forhold til direktheden den anden vej. Og det synes jeg var ærgerligt i første halvleg, fordi der var muligheder.
Mm. Ja, men jeg kunne faktisk godt forstå, hvad Liverpool ville langt hen ad vejen. Vi var ikke særlig gode til at eksekvere det. Det var meget sjældent, at vi sådan for alvor fik spillet os igennem City-presset, fair nok. Men man har set et City-hold, som vi også var inde på i det her program, der har lidt bøvlet lidt med at finde den helt rigtige organisation, den helt rigtige struktur. Så når man ligesom kunne fastholde bolden, og fik spillet den hurtigt en 3-4 gange, og det sagde, det vil sige ikke for den bolden hen omkring Curtis Jones. Så fik vi faktisk spillet os frem til nogle rigtig fine muligheder på sidste tredjedel. Nogle kontraangreb, som vi så ikke fik udnyttet. Men jeg kunne sagtens se, hvad det var for nogle perioder, Liverpool var gode i, og hvor vi havde muligheden for at slå til mod Manchester City, og hvor vi havde været meget tålmodige i vores måde at spille os frem til de muligheder.
Jeg vil gerne lige byde mig fast i Curtis Jones-delen. Hvad handler det om for dit
udkommende? Jeg kan godt lide Curtis Jones, der er slet ikke noget der, men jeg synes, at han havde en af de her kampe, hvor han tager en 3-4 berøringer på bolden, og så taber den alt for ofte. Al den der kontrol, vi har snakket om, han skulle give det her Liverpool-hold, det synes jeg ikke, han bidrog med i den her kamp. Jeg synes, han bidrog med rigtig, rigtig, rigtig mange boldtaber, rigtig, rigtig langsomt boldtempo.
Jeg noterede mig i særdeleshed i de første 10 minutter for Liverpool, at der er nogle lovende situationer. Når man taler lovende situationer, så tror jeg, det igen efter temperament, men for Liverpools vedkommende mod Manchester City-hold, som står så godt, så var det bare sådan lidt urutineret og lidt naivt, den måde, vi på den ene og den anden måde sørger for, at få givet bolden tilbage. Altså, der manglede den der næstsidste aflevering. Jeg ved ikke, hvad man kan kalde det. Det er også, igen, temperamentsspørgsmål. Men det var i det her opspil op, der var nogle fornuftige huller, en masse rum at løbe i. Og så var det, når den pasning, der ligesom skulle bryde alle kæderne, den skulle lægge der, så røg den direkte i City fødder. Og det var enormt frustrerende at være vidne til fra min stol, det hvor jeg sad og så opgør. Det var, at Liverpool aldrig rigtig kom i gang med at lægge det modsatte pres, fordi det er helt fair og ordentligt, som vi taler lidt om. Kommer man i ordentlige situationer? Bliver det sådan en kæmpe stor chance? Hvad er det, man kan få det spillet frem til? Men lad os i det mindste få spillet det frem til, så vi kan finde ud af, om det bliver en pige, en dreng, hvad pokker det ender med. Og der synes jeg, Liverpool var for meget på hælen i første år halvleg, hvor meget af midtbanens ansvar ikke blev løftet.
Ja, men enig. Og det var, der var nemlig et par eksempler på, at fire gode afleveringer, fire hurtige afleveringer, så kunne vi komme frem og spille lidt. Men jeg synes også, man ser, altså det bedste eksempel er i overtiden til første halvleg, hvor man ved, at der er de der 2-3 minutter, Liverpool har en mulighed for at komme frem og udligne en pausen. Og det lignede helt seriøst, at vi gjorde alt, hvad vi kunne for, at den bold skulle tilbage til Alisson. Altså det var samtlige spillere på banen, der nåede at have bolden, kigge ned mod Alisson og så tænke, nå nej, vi skal jo egentlig virkelig den anden vej. Og så endte det med at halvlegen bliver fløjtet af, inden vi nogensinde nåede at få smidt noget som helst i boksen. Det er skuffende. Og det var der, hvor man sådan kunne se, der var lidt for meget respekt for Manchester City. Der var lidt for meget en fortænkt gameplan, der var lavet med henblik på at ramme Manchester City på nogle måder, hvor det en gang imellem er der også bare brug for Fabinho, der smadrer den ind fra 40 meter, ikke?
Clark, har du flere kommentarer til den her første halvleg, eller er det som om, at alle her i studiet gerne vil frem til den anden halvleg i stedet?
Nej, men jeg synes, det er meget interessant med de der kontraangreb, ikke? Fordi der er min Nunez der formår at få, ikke at få afsluttet et par gange, hvor man tænker, normalt så ville han nok have afsluttet der. Jeg tror også, Schotte har en enkelt, hvor han også prøver på at spille den større, hvor han også bare skal have en afslutning på. Jeg så det lidt på den måde, at Darwin Nunez, han rammer den på armen i opspillet i den første, og der er det jo sådan, at reglen er ændret fra arm på bolden i opspillet til den, der scorer målet, må ikke have haft arm på bolden. Så jeg giver faktisk Nunez den credit, at han når at tænke, hvis jeg afslutter og scorer her, så er der frispark. Hvis jeg afleverer, så er der ikke.
Du er en venlig mand.
Jeg vil sige på den måde, jeg var i undertal til blandt dem, jeg så kampen med, og på den anden, der ligner det, at han tror, han er offside. Så lidt ærgerligt, at det bliver lidt forkrampet og lidt sådan halt, når vi kommer frem til
det. Det var nemlig det, det blev. Det var nemlig det, det blev. Og man skal bare have noget mod og noget direkthed i de der situationer. Og det savnede jeg noget mere af. Jeg savnede det generelt frem til det afgørende moment i anden halvleg, at vi turde klappe på kassen, altså at vi turde udnytte, at vi har købt en midtbane med nogle fodboldspillere, der kan noget helt andet end dem, vi havde førhen. Og det betyder også, at vi har nogen, der kan klappe dem ind for 40 meter, der ikke hedder Fabinho, man kan gøre det endnu bedre end da. Og det savner jeg at se noget mere af, at der er nogen, der tager bolden ved fødderne og forsøger sig med det der. Og jeg synes, det er et helt afgørende moment af Curtis Jones' mulighed. Selvfølgelig Darwin Nunez, den du omtaler før, Andreas. Men den Curtis Jones har i fuldstændig identisk situation, som da han klapper den op i krogen i en af sine første kampe mod Everton i sin tid. Jeg har lige siddet og hørt en glimrende podcast fra Liverpool FC's egne hænder med Curtis Jones som gæst, hvor han sidder og snakker om det her med, at han skal vælge sine momenter, og vælge, hvornår han skal bruge det her Everton-stjernestøv, og hvornår han skal være den mere kontrollerende type. Her var det ikke momentet, hvor han skulle aflevere den hen sidelæns i fødderne på en City-spiller, og de kan slå en kontra. Og jeg tror, at det ikke den sekvens, hvor Phil Foden er ved at score i den anden ende, og alle sådan redder det, tror jeg. De får i hvert fald en kæmpe mulighed ud af det City. Så den var ved at blive dyr, og jeg savner, at han i stedet bare forsøger, og så kunne den være røget 5 meter over. Doesn't matter. Prøv nu.
Jamen, det er ikke tilfældigt, at jeg lige fremhæver det der Fabinho-langskud, fordi når jeg tænker tilbage på det, så tænker jeg på sådan et Liverpool-hold, der bare ville ud og vise, at de var et lige så godt, om ikke bedre fodboldhold, Manchester City, hvis de gik ud og spillede på det, de var gode til, og så falder ned fra fødderne af Fabinho, og så brager han den selvfølgelig ind. Ikke? Det er ikke noget, han har fået besked på i Jürgen Klopp. Det er ikke en gameplan, Nej. Der er lagt, at Fabinho skal sparke den ind derfra. Og her der virkede det meget som om, at tingene blev lidt forkrampet med henblik på en eller anden gameplan. Så jeg er helt enig i, at Liverpool får et rigtig fint point her, for virkelig bevist, at vi har taget stormskridt som fodboldhold. Men vi er ikke på det der niveau endnu, hvor vi går ud og møder Manchester City helt i øjenhøjde. Det er bare lidt for meget på deres præmisser, også i forhold til hvordan den mentale indstilling var til den her kamp.
Som en del af optakten til det her opgør, der talte vi lidt om selvfølgelig, hvad vi forventede, at Liverpool kom med at udtrykke, men jeg tror, jeg kom med en pointe om, at det er Jürgen Klopp, der kan forvandle den her kamp, og den kommer i mange forskellige faser, netop fordi han har så meget at skyde med fra bænken, om end at der er skadeskriser fra tid til anden, så var det altså stadigvæk nogle rimelig potente navne, han kunne sætte på banen. Blandt andet den dobbeltudskiftning, han laver i de 54. minut, hvor både Luis Díaz, men altså også Gravenberch, han kommer på banen. Og især Gravenberch vil jeg gerne fremhæve her, fordi der har vi jo netop at gøre med en spiller, som vælger de rette momenter til at drive bolden frem, hvilket også bliver afgørende i forbindelse med Trent Alexander-Arnolds udligning. Men i det hele taget, Clark, så vil jeg gerne i gang med anden halvleg, fordi det er jo der, hvor vi, tror jeg, at der er bred enighed om, får det mest positive udtryk fra netop Liverpool. Hvad er det, der er blevet justeret ved pausen, og hvad er det, som kommer fra bænken i det hele taget? Tag os lidt igennem nogle af dine tanker ind til selve målet.
Oh, men jeg synes, Gravenberch er en stor del af det. Det lykkes rigtig godt med den indskiftning af ham, for lige pludselig har du en spiller, der ikke er nødt til at vende hjem i banen og aflevere baglands, gør det sikre, kan gøre lidt det uventet, kan godt vende på, jamen det er jo ligegyldigt, om det hedder Rodri eller hvem det hedder derinde. Det ser vi jo på scoringen. Han tager bare trækket forbi ham og sætter det hele op. Og du får lige pludselig en spiller ind, der har en fysisk ramme og et mod på bolden, der gør, at vi kan skubbe dem lidt længere tilbage og dermed afværge presset lidt bedre. Det synes jeg lykkes rigtig godt. Jeg synes, vi står mere kompakt. Vi er i flere sekvenser bedre til at beskytte McAllister, så der ikke er så meget plads omkring ham, for det er også elefanten i rummet, at en af de ting, der skal til, før vi kan bide skære med sådan en fodboldhold her, det er stadig den problematik inden omkring sekserpositionen. McAllister isoleret set, synes jeg ikke var elendig, men han har svære vilkår i den her kamp, og han bliver også udstillet i flere sekvenser, blandt andet på sin manglende fart, fordi han kommer ud i nogle områder omkring Doku i anden halvleg, hvor man tænker, puha, jeg kunne ikke tænke mig en værre duel på den her fodboldbane, end de to over for hinanden lige her. Og der er der også noget, hvor der bare er noget, der er indstillet i det her City-hold, der virker mere naturligt, og vi har svære ved at danne os et udtryk over 90 minutter, det synes jeg. Jeg synes, du er flink at sige, at vi er der ikke helt endnu i forhold til at spille op med City. Vi var rigtig, rigtig langt fra i store perioder. Og jeg priser mig lykkelig for, at de ikke eksekverede mere skarpt, og lidt som vi er vant til at se dem City. For jeg synes selv i anden halvleg også, at vi gav dem ret meget plads.
Ja, selv den udlignende scoring, der efterfulgte altså en lang periode med lidt for meget sved på panden for både fans, men altså også Liverpool-spillerne i sig selv. Indskiftningen af Cody Gakpo, hvis vi lige skal gøre den her triplet færdig, inden det begynder at blive sådan lidt for sent i opgøret, hvor der ikke rigtig er at tale om de store afgørende momenter, men lige at tale lidt om, at han er nødsaget til at komme ind og lidt om Soboslej her, fordi det synes jeg jo også er lidt fortællingen omkring den måske manglende elektricitet, som vi taler om. For en Liverpool-offensiv, der ikke rigtig glimrer på dagen, må man sige, jamen så er det, hvem er det så i de næste led, og så er det åbenbart, at vi skal ned på højre bak for at finde vores mål. Men i særdeleshed Soboslej, vi har talt ham op til skyerne på grund af hans start, men vi har også talt rigtig meget om i de senere udsendelser her, i hvert fald den sidste måned til halvanden, har vi talt lidt om, at der har været en form for formdyk, eller elektriciteten ikke på samme måde har været vedvarende. Lad os tale lidt om ham i både opgøret, men altså også i forhold til at skulle være primus motor for Liverpools midtbanen, når vi nu taler om både presspil, men altså også taler om at være ham, der på mange måder skal levere den ekstra gnist, der skal til for, at det hele begynder at spille bare en lille smule.
Ja, ham der skal drive bolden frem også, ikke? For det var noget af det, som jeg lagde mærke til, at Gravenberch kom ind og gjorde. Altså tog den med på første berøring, kom ind foran sin modstander, og så drev han bare bolden op gennem midtbanen, og det havde vi virkelig, virkelig manglet, ikke? Og så var det, vi endte med de her alt for mange berøringer, og noget, der sådan lidt blev lidt fortænkt, i stedet for, at der bare var en, der tog bolden og løb den op gennem midten. Og det meget gerne have været Soboslej. Jeg er helt enig i, han rammer ikke den gode, den bedste kamp, han har spillet i Liverpool-trøjen i den her. Jeg synes, det er meget tydeligt, at midtbanen to ud og de to otter der har fået rigtig meget besked på at skulle ned og bakke op omkring bakkerne. Så der er ligesom to fortællinger om Jeremy Doku's kamp i lørdag. Den ene, det er, at han gennemfører 12 driblinger, og han i den grad forsat både Soboslej og McAllister og Trent til vægs et par gange.
Og Matip.
Og så er der ligesom den anden fortælling, som er, jamen, hvad fik han egentlig ud af det? Og jeg tror, jeg lander et sted i midten.
Ej, det er overraskende.
Jeg synes ikke, vi ser sådan en kamp, hvor det nærmest er James Milnersk rutineret, at man lige giver ham den plads til at lave driblingen, men hen i et område, hvor han ikke kan få noget ud af det. Jeg synes, der er et par gange, hvor det kunne decideret kunne have gjort rigtig, rigtig rigtig, rigtig ondt på, på Liverpool, men ikke formår at gøre det. Også stadigvæk en ung spiller. Men det er bare for at sige, at jeg tror også, at Szoboszlai havde virkelig mange instruktioner med på banen til den her kamp.
Jeg tror lige så meget, det handler om at bakke op om McAllister ind i midten, og dermed var de ret fastlåst, vores to otter, til også at skulle have nogle defensive opgaver, der hæmmede dem den anden vej. Det synes jeg, der var en bedre balance i første halvleg, hvor Szoboszlai kommer i et par gode momenter, men ikke er resolut nok, ikke har kvalitet i den afgørende bold, og der taler det jo lidt ind i det, du siger, Daniel, at det har ligesom, den er stødt lidt på grund, hele den der hype her indledningsvis. Han har stadig haft en sindssygt flot start i Liverpool-trøjen, mm-hmm. Slet ikke noget der. Nej. Men det har været en 3-4 kampe på det sidste, hvor det har været sådan mere middelpræstationer og deromkring. Og det var også en middelkamp af ham, det her, han faldt på ingen måde igennem. Men jeg savner bare noget mere initiativ og noget mere den afgørende kvalitet, som jeg troede, at han ville have i de her kampe allerede. Mm. Og der må man måske også bare lige slå bremsen lidt i og forstå, at træerne heller ikke vokser ind i himlen. Vi har stadig fået en fremragende spiller, som kommer til at blive sindssygt vigtig for vores ambitioner i den her sæson. Men jeg synes, det var det helt rigtige, at Klopp tager ham ud på det her tidspunkt. Mm. Og jeg synes, det var befriende, at vi for en gang skyld i et opgør mod Manchester City, havde noget at skyde med for bænken, modsat modstanderen. Og det hjalp os. Det var rigtig godt at se, at Klopp for en gang skyld skiftede lidt tidligere ud, og tog bestik af situationen i forhold til netop det her, og de friske ben gjorde noget for os. Især efter scoringen, synes jeg, at det lød til, at vi havde energi til at forsvare den her hjem, og det gjorde vi.
Lad os komme frem til den scoring, fordi det er helt vidunderlige billeder, og jeg tror, at det er gået de færreste næse forbi, at Trent Alexander-Arnold har fået nye støvler i øvrigt også, men altså også, at der bliver tyset løs. Helt vidunderlig sekvens. Hvem har lyst til at tage sig igennem? Clark, du har været så stille i dag. Kom så.
Hej, det.
Ja. Nå. Jeg vil have dig på banen nu. Kom så, Sobosar.
Ja, men virkelig et forløsende øjeblik, fordi jeg sad netop 10 minutter forinde og tænkte på, at vi sidder bare lidt ligesom i foråret. Det var faktisk første gang i det her opgør, det mindede mig om opgøret 4-1 opgøret i foråret, hvor City også fik lov den sidste halve time bare at køre bolden rundt, og vi ikke rigtig kunne komme i nærheden af dem i forhold til presspillet. Og det var jo en decideret joke, da vi taber 4-1, hvor man bare sad og tænkte, jamen skal vi bare gå hjem, fordi vi kommer ikke til at røre bolden i den sidste halve time. Her var det lidt derhen af i 10 minutter forinden, hvor jeg tænkte, er gassen gået af? Men så er vi tilbage til det her med indskiftningerne, at der kom ligesom noget ny benzin og noget ny kvalitet inden for bænken. Og det er en kæmpe styrke for os, at vi overhovedet får fat i kuglen og bliver farlige den anden vej, og faktisk skaber nogle sekvenser, som gør, at vi tror omkring feltet. Og så endelig bliver der trykket af fra kanten af feltet. I en situation, som Jeg tror helt seriøst, at det er en opskrift, vi er nødt til at tage mere til os, når vi møder Manchester City. Det der med at bruge vores power meget mere. Vi behøver ikke trille den bold ind over stregen, og det behøver ikke nødvendigvis være de der omstillinger, som vi kørte i starten under Klopp, når vi chokerede Pep Guardiola. Det kan altså også være de her riv fra distancen, som vi så især Alex Oxlade-Chamberlain gør ondt på dem i sin tid. Og det er lidt det samme mål, Trent laver her, ikke? Hvor han tager den et træk, og så kører den langs jorden ind i kassen. Og det vil jeg se noget mere af, når vi møder City. Ja. Og især, når vi har de spillere, vi har.
Og jeg vil i allerhøjeste grad, inden du får ordet, Riese, så vil jeg også lige have, at du siger, men mere om det senere, fordi du siger, at der kommer en sekvens, som så leder hen til scoringen. Vil du ikke tage os igennem det? Nu lagde du baiten, så bliver du nødt til at vende tilbage til den, ikke?
Jo, ja, jamen, apropos Doku, ikke? Det er jo der, det starter med ham, der Matip når slet ikke at reagere på hans kropsbevægelse. Altså, hold kæft, hvor er han hurtig, mand. Altså, det er jo helt vanvittigt, ikke? Sætter ham dernede på baglinjen, og så smider han jo den eneste rigtige kvalitetsbold, han får smidt ind i gryden i kampen. Har flere gode Liva Næsten-sekvenser og alt det der, men her var en afgørende situation, hvor det skulle have stået 2-0. Men Alisson, han løfter lige niveauet fra en ellers relativt sløj kamp, ikke? Især med fødderne. Redder os der, og så går der 26 sekunder. Det er jo en fantastisk situation, som starter ude ved Gravenbergs ude siden. Og der er lidt af det mod, som jeg synes, vi høster lidt frugterne af, at vi tør spille fra starten af kampen i den her situation. Fordi i mange andre kampe mod så stort hold på udebane, der tror jeg bare, vi har kørt den befrier. Vi snakkede allerede om det i første kamp i sæsonen mod Chelsea, hvor meget af vores gameplan gik på, men kan vi ikke finde en mand i fødderne inden for 5 meter, så slår vi bare en lang bold i dybden uden adresse. Og det var vi fandme træt af at se på. Men her, der får vi en midtbanespiller, der tager bolden, lige tænker sig om, og så kører han fandme forbi Rodri op på midten. Det er eddermame modigt, ikke? Sætter Dias igennem ud på højre kanten, eller ud på venstre kanten. Og så bliver det sådan lidt en so-and-so-situation med Dias, og så laver Gakpo det nøglemoment ind i midten. Apropos vores indskifter, kører i dybden, trækker Bernardo Silva med, så er der plads til Trent Alexander-Arnold, der brager os på 1-1. Og Jeg synes virkelig, at det her moment, det er så tilfredsstillende, fordi det var forløsende i forhold til, at vi endelig turer, og det var ligeledes bare et moment af kvalitet på udebane, Og det har jeg fandme savnet, og især mod en god modstander.
Det havde nemlig lige præcis den der blanding af de to ting, vi virkelig havde manglet indtil da i den her kamp. Den ene ting var det der med, hver eneste gang vi var kommet frem til kanten af Citys felt, så havde vi endt med at køre den på tværs ind over midten og direkte i fødderne på en blå. Der var simpelthen ikke den der bevægelse og den der indbyrdes forståelse, der gjorde, at vi kunne rykke rundt på City. Den kommer her. Det er helt enig, sindssygt gode løb, der er i det her opspil. Og så er der den der resoluthed. Mm. Altså, hvor vi tidligere i den her kamp netop har set det løbe ud i sandet, fordi man ikke kunne beslutte sig for at afslutte, så er der spillere foran Trent, men han ved, at nu er han inden for en radius af mål, hvor han skal klappe på kassen, og han ved også godt, hvor målet står, hvordan han skal bruge modstanderen. Og det er sådan en, så en anden dag, så rammer han en blå i ryggen, men her der går den ind, og det er meget resolut, og det er helt rigtigt afsluttet, og fantastisk, at det lige er ham, ikke? Og det taler jo lidt ind i den her diskussion om hans nye rolle, og hvad det egentlig er, vi skal bruge ham til. Fordi jeg har jo egentlig siddet det meste af den her kamp og tænkt, kan du ikke komme lidt ud bredere? Altså, der er ikke plads til at spille derinde, hvor du gerne vil ind. Det giver ikke rigtig nogen mening. Men her kommer han jo op lige præcis i kanalen, udnytter det der krydsløb med Salah, og så er der plads til, at han kan komme på skudhold. Og det vil vi fandme gerne have ham på lige præcis for den afstand der, fordi så er det ikke det sidste mål, han kommer til at score. Jeg har lidt svært ved at placere, hvor vi egentlig står med Trent Alexander-Arnold i den her sæson, fordi på den ene side, så synes jeg, det har været lidt skuffende. På den anden side, så kan jeg også godt se, at hvis hans holdkammerater havde været skarpere i nogle momenter, så havde han også haft en væsentlig flere assist, end han har haft indtil videre. Han har virkelig været uheldig i forhold til uskarpe angriber, når det er ham, der har lagt sine afleveringer der. I den her kamp, der synes jeg igen, hans dødbolde er sløje. Jeg synes, hans tværpasninger, altså de lange diagonaler, var sløje. Der var masser af ting, jeg kunne sætte fingeren på og sige, det kunne have været markant bedre, og det er ikke den bedste trend, vi ser her, og jeg er stadigvæk ikke sikker på, at vi får det bedste ud af ham i den her rolle. Men her, der fik vi i hvert fald det der moment, hvor man kan sige, det er derfor, han skal ligge derinde. Blandt andet.
Det siger måske lidt om præstationen, alt i alt, at han stadig er vores bedste mand, hvis du spørger mig. Altså, fordi ham og hans bakkollega Tsimikas er vel dem, der skiller sig ud. Og det siger også en hel del af Alisson, på trods af en rigtig sløj kamp med fødderne, også er der opad, fordi han lige redder sig et par gange i anden halvleg. Men enig omkring Trent, der er nogle frustrationer der. Det, jeg rigtig godt kunne lide ved det her mål, var også, at vi første gang i kampen gør noget uventet i en afgørende situation. Fordi flere gange i første halvleg, når vi kom igennem, og vi så ikke afsluttede, så spillede vi de oplagte afleveringer. Alle ved, at Szoboszlai vil lægge den der bold i dybden til Núñez i første halvleg, som han afslutter i sidenettet på. Alle ved, at Salah finder Núñez i kanalen i anden halvleg, da han igen afslutter Ederson slår den forbi. Der var ikke de der momenter, hvor vi skar dem helt op, og ligesom fik sådan en, wow, der sker noget der. Og det var jo også fint eksemplificeret ved, at Salah går for første gang i 90 minutter, uden at have en afslutning for Liverpool. Det er også en vild statistik.
Men foran assist.
Ja, foran assist, ikke?
Sass it all,
ikke? Ja, men altså, så står han der igen, ikke? Og den kan han ikke tage meget credit for, men alligevel, ikke? Det er jo ikke tilfældigt, at han bliver ved at være sådan en statsmonster for fan. Men jeg synes bare, der manglede det der, og det var bare så befriende, at Trent tog dirigentstokken der og bankede den ind.
Jeg synes, vi har været godt omkring de mange forskellige præstationer, men hvis man nu alligevel skal have lov til at sætte et par afsluttende bemærkninger på, inden jeg tillader mig at sætte sigtet på de næste opgør, der venter, uden at vi går decideret optakt, men mere hvad vi har lært og hvad vi skal bygge på herfra. Så de sidste bemærkninger omkring selve indsatsen i det her opgør, er der noget, der ligger og brænder?
Rigtig? Nej, men nu sagde jeg klart, at Man of the Match stod mellem Trent og Matip, eller hvad hedder det, Tsimikas, der er nogenlunde enig i. Jeg synes også, at Matip fortjener en honorable mention her. Det er rigtigt, han bliver sat på bagdelen et par gange af nogle spillere, der er hurtigere end ham, og fred være med det. Det er han hverken første eller sidste, der er blevet, når Doku, han kaster sig ud i de der driblinger, men helt overordnet, så synes jeg virkelig, at han var blandt de allerbedste Liverpool-spillere på dagen. Og særligt de der løb med bolden frem i banen, som han begyndte at tage, hvor Liverpool netop havde svært ved sådan at bryde sig i de presse. Det blev lidt for krampet, så tog han de der løb på de rigtige tidspunkter og begyndte at give dem noget at tænke over, i stedet for at de bare kunne kvæle Liverpools opspil. Det var rigtig fint at se.
Sådan et John Stones løb. Ja, altså John Stones har kopieret Matip nu. Ja, der er jo altså mange ting at hente fra Matips mål mod Leeds, ikke?
Jo, lige præcis.
Det var godt.
Det var det sidste, der manglede, det var, at han lige kom i boksen der og fik stanget den ind over.
Det var tæt på.
Ja.
Det havde været det bedste. Altså, det vil jeg sige, Trent, altid dejligt, når Trent scorer. Det vil jeg sige, havde Matip lavet den, så havde det været endnu bedre.
Det sjove er, at jeg ville have 10 gange større tiltro til, at han sparkede den ind, hvis den kom til hans fødder og ikke til hans hoved.
Ja, muligvis. Jeg synes dog, at eller jeg var ved at flå hovedet af ham i anden halvleg til sidst, da han laver det frispark ud siden på Doku, fordi jeg synes også, at vi er nødt til at lære de fejl, vi begår i den her sæson, for også at vokse som fodboldhold. Og der var bare en fuldstændig lignende sekvens, at vi begår et frispark på os i samme situation mod Brighton på udebanen, og indkasserer til sidst på en dødbold der. Det var jeg lykkelig for, ikke blev gengivet den kvalitet på dødbolden efterfølgende, fordi den var jeg blevet tosset over, hvis vi havde kostet på samme måde igen på en svær udebane.
Glimrende. Det var i hvert fald lige ordene i forhold til indsatsen i opgøret. Jeg har bedt jer om at tænke lidt over, hvad det er, vi kan bygge på herfra, og hvad vi kan tage med fra opgøret. Der er jo helt sikkert nogen, der vil mene, at det her det er så isoleret en case, hvis man kan kalde det, at spille mod Manchester City og spille mod en modstander, hvor man skal være så påpasselig og så meget på dupperne i forhold til ikke at indkassere, så man nærmest lidt glemmer sin egen gameplan, som vi måske har været lidt forbi her. Men er der alligevel nogle tanker eller noget andet, hvor I tænker, det bliver vi simpelthen nødt til at lære af, eller tage med videre, fordi det var rigtig godt? Skydløs.
Jamen, jeg synes for det første, det du siger her, at vi kan gå ind og eksekvere sådan en one-off gameplan mod et hold. Altså lægge en plan og rent faktisk gå ind og følge den. Og så er det rigtigt, at vi har perioder, hvor vi ikke rigtig er med i kampen, men det tror jeg også, man havde accepteret på forhånd. Jeg tror, der var simpelthen perioder på 15 minutter den her fodboldkamp, hvor Klopp han ligesom sagde, at vi skal undgå den der 4-1, så hvis I kan mærke, at I ikke kan komme i nærheden af kuglen, så stil jer ned. Så vær mere kompakte, og så vent på, at de her muligheder opstår. Altså det sidste, der måske, det er, at vi kommer bagud 2-0, for så er den her kamp slut, ikke? Og det synes jeg er rigtig, rigtig fint gået eksekveret af det her Liverpool-hold. Og så at vi kommer tilbage i den her fodboldkamp og får et med. Det er bestemt ikke nogen selvfølge. Altså Manchester City er sådan et fodboldhold, hvor jeg plejer at slukke fjernsynet, når de kommer foran 1-0, for så er den kamp slut, ikke? Det skulle godt gået at komme tilbage og få et point med for Etihad.
Helt sikkert. Sindssygt stolt af Kostas Tsimikas præstation. Jeg synes virkelig, at han var fokuseret og leveret på et niveau, som jeg ikke var særlig confident for, at han kunne imod så dygtige en modstander med de trusler, de havde over for ham. Jeg synes, han havde ret godt styr på Phil Foden i store dele af kampen, og egentlig bare passede sin opgave og kom fint hjem på bagstolpen, når der kom de her indlæg og sådan noget. Så alt i alt vigtigt for os også at vide, at vi kan regne med ham, hvis Andy Robertson er ude, og hvis vi stadig gerne vil spille vores spiller og ikke skal ud og kompensere med en højrebenet på venstre bak.
Jeg vil glæde mig til at se, om Kostas Tsimikas kan fortsætte samme niveau, når der kommer måske lidt mere fart ude i det område mod bedre modstand. Men lad os vente og se. Der går alligevel et lille stykke tid, tror jeg, før at vi får ham på alvor på hælene mod så hurtig fart. Men det er måske mig, der tager munden lidt for fuld. Jeg synes bare, med vores kommende kampkalender, så lader det til, at der burde være mange gode muligheder for ham i forhold til at få bygget på for det her opgør. Så det er egentlig bare for at lægge mig i slipstrøm med dig, Clark. Ja.
Jamen, jeg synes bare, det er interessant, at der var spekuleret sindssygt meget op til den her kamp i, at Joe Gomez var blevet prøvet på venstre bakken med henblik på, at han muligvis nok skulle spille den imod Manchester City. Og så får vi rent faktisk Joe Gomez ind og spille venstre bakke i en kamp, hvor det ingen mening giver, fordi han er så meget på bolden, og så her, hvor vi så skal til at dække op mere end at have bolden, så koster Tsimikas ind igen. Det gav ikke nogen mening for mig, men det var godt at se, at Tsimikas fik gang i den, endelig fik tur i den, fordi han har altså ved Gud ikke været god indtil videre i den her sæson. Og hvis det, der skulle til, var netop, at han ligesom også fik den der, du kan godt miste den her plads til en højrebenet midterforsvar, hvis det er det, der skal til, mester. Jamen, så er det jo kun fint.
Og hvis jeg ikke husker helt galt, og det gør jeg altså ikke, så tror jeg, det var mod Luton, den anden editor i indværende sæson. Det var bare et helt andet opgør. Venner, jeg tror ikke, at der er frygtelig meget mere at sige. Vi skal nok videre i teksten, fordi vi har frygtelig meget at tale om. Der er to kampe i den her uge, men inden da, så skal vi lige forbi noget helt andet. Det er nemlig blevet sådan, at Redman Family endnu en gang kan præsentere Christmas Charity. Det er jo ellers en tradition, vi har kørt i en hel del år, hvor vi samler ind til godgørende formål i Liverpool og omegn. Det er fællesskabets måde at sige tak for alt det, som byen, communityet, fællesskabet og klubben giver til os ved at give lidt tilbage. I de fleste af årene, der har vi samlet ind til North Liverpool Food Bank med en enkelt afstikker, hvis man kan tillade sig at kalde det, til Alder Hey Children's Hospital. Vi vender tilbage til North Liverpool Food Sydbank, der i den grad har brug for det. Inflationen og krisen har i den grad krasset rundt omkring i hele verden. Jeg tror ikke, at det er gået nogens næse forbi, at der er en hel del mennesker, som virkelig lider nød. Og derfor så er vi så glade for igen at kunne støtte op om det gode arbejde i North Liverpool Food Bank. Det gør vi altså i år. Det kommer til at være fra den 30. november og så hele vejen frem til den 18. december. Så det kvikke hoved kan jo selvfølgelig høre, at det er dagen efter, vi har mødt Manchester United. Det er simpelthen sådan, at vi kommer til at samle ind, men inden da vil jeg bare lige adressere en ting, og det er selvfølgelig, hvor var Christmas Charity sidste år? Og der vil jeg bare lige rette blikket hen imod, at der lå altså en ørken slutrunde, et VM i Katar, som gjorde, at vi ikke kunne mødes rundt omkring i vores klubhuse, vores communities, vores lokalafdelinger, og Christmas Charity er bare et socialt event.
Det er det.
Simpelthen.
Simpelthen.
Vi skal komme hinanden ved, og vi skal lave måldonationsbets. Kan I huske nogle af dem, som har været lidt dyre for jer?
Var der ikke en 7-0-kamp? Der var en 7-0-sejr til Liverpool over Crystal Palace.
Det passer nok meget rigtigt. Ja.
Det er sjovt, at det er altid de der krisesæsoner, at vi får de der vanvittigt gode resultater. 9-0 over Bournemouth og 7-0 over Crystal Palace. Men der var i hvert fald omkring den ene charity-kamp, var netop den kamp. Og der synes jeg, at jeg havde et eller andet på spil der, som var lidt kosteligt. Men jeg kan sgu ikke lige...
Så jeg havde det ene år, var jeg nede i Køge og holde foredrag om den ene bog, jeg havde skrevet. Og så lovede jeg at donere, var det en 20'er per bog, jeg solgte, og så fordoble hver gang Liverpool scorede. Og der slår vi Bournemouth 4-0 eller 4-1. det blev også relativt bekosteligt, vil jeg sige.
Det er i hvert fald en måde, hvorpå lokalafdelingerne de laver de her indsamlinger på, simpelthen på den måde, at man forpligter sig til et beløb, og så per Liverpool-scoring, eller per hjørnespark, per indkast, per røde kort til modstanderen, også et cetera, et cetera. Der har været mange skæve, mange sjove forskellige bud, og man er helt, det er jo op til en selv, hvad man har lyst til at lægge, men hold lige øje med de forskellige ting. Vi kommer også til at gøre det her i Copcast, tror jeg. Mm. Ja, skal vi ikke lave det som aftale? At på mandag, der er vi tilbage med vores bud her i Copcast, og så har man ellers lov til at lege med.
100%.
Simpelthen. Vi åbner altså først for kassen den 30. november, og det er i dag den 27. november. Lige værd at notere sig. Men hvis man så sidder klar den 30. og siger, jeg vil gerne sende en skærv afsted til det gode formål. Vi har indsamlingstilladelse fra Civilstyrelsen og Indsamlingsnævnet. Der er ikke så meget der. Det hele er gjort klar. Hvis man har lyst til at støtte med et valgfrit beløb, så er det altså på 5-5-5-5-5-2. Så det er 5 femtaller og et total.
Godt. På MobilePay.
På MobilePay, lige præcis. Og så kommer der også en registreringsnummer og et kontonummer, men det gider jeg ikke sidde og læse op her i Copcast.
Jo, kom nu.
1538, nej. Vi kommer til at lægge det ud rundt omkring.
Så skal bare forestille dig, hvilken bakkæde du mindst vil stå overfor. 5 kunder til og en Gomes.
Ja, præcis. Sådan, Riese. Det er derfor, vi har med stadigvæk. Det er en fornøjelse. Og tak, Riese. I hvert fald så er Christmas Charity tilbage. Hvis du har lyst, så er det altså bare med at hoppe med ombord. Lige om lidt, så kommer der også noget, som jeg ved, at du, Riese, er skulle forholde dig til et par omgange i Redman Families indbakke. Det er simpelthen efterspørgselen på årets julesvitter.
Yeah.
Og bare rolig, den er altså frygtelig på vej. Jeg tror altså, vi kommer til at lancere den. Hvis ikke i dag, så i morgen. Og der er det altså bare med at hoppe ombord. Det er limited. Der er kun dem, der er blevet strikket, var lige ved at sige. Der er blevet produceret, så det er ellers bare med at holde sig så klar ved shop-knappen.
Altså. Ja, jeg havde sidste års version på til julefrokost i lørdag, så hvis man har glemt, hvordan den ser ud, og hvor fantastisk smukke de her julesvitter, så man ikke kan vente.
Ja.
Ind på min X og kigge kig på den.
Og lige om lidt, så åbner vi altså også julesalget i Redman Family Shoppen, sådan helt generelt, hvor der kommer til at være mandelgave med, hvis man køber juleprodukter. Og så er der altså også nyt design på vej i forhold til 7-0-sejren over Manchester United, så det er bare med at holde sig aktiv derinde også. Ja. Julen så nærmer, og vi er jo altså nogle små julegrise her i foretagene, så jeg har selvfølgelig allieret mig med en udefra, så det ikke er min ringe præstation, når det kommer til at lave quizzer. Vi har simpelthen forstærket os udefra, så der kommer til at være julequiz og julehygge i Copcast også.
Ja. Jamen, det glæder mig til.
Ja, det er jeg også klar på.
Ja, absolut.
Ja, jeg har også bare været klar på det, så der er ikke rigtig nogen kæremor på den front. Venner, det er simpelthen blevet tid til...
År.
Ja, det er godt. Der er græn rigeligt over det hele og så videre. Lad os lige vente en halv, og så ellers vende tilbage på mandag med masser af julehumør. Indtil da, så skal vi selvfølgelig se frem mod den kommende uges tid. For her har Liverpool altså to opgør. Det er torsdagsopgøret i Europa League mod LASK Linz hjemme på Anfield, og så er det altså i weekenden mod Fulham også på Anfield. Og Riese, der har vi altså fornøjelsen af at have en mand på stedet.
Ja, til den ene af dem, til Fulham, ja. Det er rigtigt. Og jeg er ikke den eneste, jo. Vi skal jo på den første og største og eneste gruppetur i Redmond Family i meget, meget lang tid. Vi havde en lille gruppe afsted til Real Madrid-kampen i foråret i Champions League.
Den kan jeg ikke huske.
Nej, det kan jeg heller ikke. Men nu skal vi en kæmpe gruppe afsted, og det bliver eddermame fedt. Desværre er der indtil nu ikke så meget nyt omkring den næste gruppetur, fordi at denne her stadionudvidelse er sat lidt på pause, og hvad der nu sker, det må vi vente og se. Men vi glæder os helt vildt meget til den første her, og håber selvfølgelig, at den bliver fuldt op senere på sæsonen.
Mm. Dejligt.
Kunne det ikke være fedt, hvis Clark var den eneste på Anfield?
Jo. Nej, det ville ikke være særlig fedt for nogen.
Søg nu.
Og give Anfield karakter efter kampen. Ikke? Jeg synes, Clark underforstået lidt fra det 60. til det 70. Jeg synes ikke rigtigt.
Han bliver overdøvet af Everton-flyveren.
Åh, hvor var den irriterende.
Ja. Oh, godt så. Venner, vi har i Redmond Family i den her sæson selvfølgelig lanceret vores helt store gættespil og vores lille sociale hyggeleg, som foregår inde på redmondfamily.dk/md. Der ligger matchdage altså, hvor man kan spille med, hvis man er medlem, og gætte kampens resultat og første LFC-målscorer. Den seneste runde, der havde vi frygtelig mange, der endte på 9 point, men i den samlede stilling, der har vi altså nu en, der fører med et enkelt point. Det er selvfølgelig den navnkundige Peter K. fra Roskilde-afdelingen, der ligger med 87 point, Michael S. med 86, Dennis K. med 84, Christian W. med 84 og Bo E. med 84. Nede i Copcast-gruppen, hvis man endnu ikke er en del af den, hop ind og ellers søg under stilling, så finder du under Venliga, så søger du efter Copcast, bruger kodeordet Copcast, og så er du en del af vores Venliga, hvor vi spiller om Copcast gaveoverraskelses hyggepose. Og der er det altså Christian W. og Bo E. og Dennis K., der lige nu ligger og skal slås til døden om, hvem der får den her hyggepose fra vores hånd, simpelthen. Venner, vi er nået til optakterne, og i den forbindelse, der skal jeg jo selvfølgelig afslutte med at bede jer om et bud på resultat og første LFC-målscorer, bare så I ikke bliver chokeret, når jeg spørger jer. Men lad os starte med kampen mod LASK Linz. Jeg har skrevet noget så kedeligt som, avancement er et must.
Ja, og det var rimelig irriterende, at vi fik gjort det færdigt imod Toulouse, men jeg tror egentlig ikke på den måde, det ændrer det helt store på, hvordan vi går til den her kamp. Jeg synes, der er meget stor forskel på hjemme- og udebane i de her europæiske turneringer, for ikke at sige i den her sæson. Man skal bare kigge på forskellen på Toulouse-kampen på Anfield og så i Frankrig. Så jeg tror, at vi kommer til at se et Liverpool-hold, der roterer på en 9 pladser og går ind og klasker LASK Linz tilbage til Østrig med 4-0. Og det tror jeg, fordi de har ikke noget tab, LASK Linz. De skal vinde den her kamp for at gøre sig håb om avancement, så jeg tror, de kommer relativt åbent til Anfield og får bank.
Super. Det er jo simpelthen sådan, at Toulouse møder Royal Union SG, og skulle det opgør altså ende uafgjort, så begynder det altså at lugte noget, så er Liverpool i den grad videre. Så det er lige værd at notere sig her. Clark, Liverpool mod LASK Linz. Jeg ved godt, at din europæiske feber, den begynder for alvor at galoppere i hele dit system, men hvis du nu alligevel skal prøve at køle entusiasmen en lille smule ned og nå ned til et analytisk og sagligt plan, hvad har du så at sige om opgøret?
Så er jeg en til en fuldstændig enig med Riese.
Det er faktisk en utrolig saglig og objektiv analyse, det synes jeg.
Det synes jeg i højeste grad i alle lige udsendt senere.
Lad os se, hvor præcis det er. Hvem scorer først?
Cody Gakpo.
Det stod mellem ham og Diaz for mig, men jeg har taget Diaz.
Okay.
Han skylder.
Er der nogen, I gerne vil se fra start? Altså nogen, hvor I tænker, nu er det nu, kammerat? Vi har jo selvfølgelig, det var lige værd at nævne her, inden vi går i gang med det. Vi har jo selvfølgelig situationen med både Diogo Jota og Alisson Becker, hvor der var noget forstrækning i luften. Diogo Jota blev nødt til at lade sig udskifte. Becker, han blev altså på begge ben. Det tror jeg også var nødvendigt i forhold til antallet af udskiftninger, der var brugt. Og man vil jo så nødig have, hvad tager du endnu i buret på den front?
Ventede bare på, at Jørgen Nielsen kom løbende, ikke?
Ja, præcis. Jeg kan godt i dag. Nej, spøjt til side er jo selvfølgelig, at Keller har formentlig får lov til at få sin europæiske chance. Det kan jo være, at han kan holde clean sheet. Det ville jo være rart at prøve i indværende sæson. Men lad os lege desværre med tanken om, at Alisson Becker er ude, så videre, så kælder her. Men nu er det i hvert fald lige listet op antallet af skader, ud over Robertson, Bajcetic og Thiago her.
Ja, jeg tænker, at Jarrell Quansah skænder have en kamp, og det er blandt andet, fordi man kan begynde at smide Gomez ind på en af bakkerne, sådan så Tsimikas også kan få en pause eventuelt, fordi det har han faktisk brug for, fordi han har spillet så mange kampe efterhånden. Så er jeg lidt i tvivl om vores kære Ryan Gravenberg, fordi jeg kunne sådan set godt tænke mig at se ham starte inden i ligaen i weekenden, i stedet for i midtugen i Europa League. Er det ikke planen, jamen så skal han selvfølgelig også ind og spille den her kamp, det er klart. Cody Gakpo må give sig selv, at det betyder, at han får et spin. Og så er det spørgsmålet med Ben Doak, men jeg tror ikke, vi bringer ham fra start.
Nej, jeg er ret enig. Jeg tror, det bliver kun til at Quansah ned bag. Så tror jeg, det bliver Gomez på højre bak. Så bliver det enten Tsimikas eller en af de helt unge drenge, formentlig Chambers på venstre bak. Endo, Elliot og Gravenberg. Jeg tror, det er ligegyldigt, om han spiller i weekenden. Jeg tror også, han spiller torsdag, så får han bare ikke 90. Så tror jeg, det bliver Salah, Gakpo og Diaz op foran.
Spændende. Ikke mindst fordi, at det begynder at snøre en lille smule til. Det er jo simpelthen sådan, at ja, efter Fulham-kampen, så vender altså en midtuge, hvor vi møder Sheffield United lige pludselig. Det er jo simpelthen det med dobbeltrunderne begynder at komme, og så er det ellers bare med at få benene til at holde lidt længere på literen.
Jamen, og det er da sindssygt vigtigt, den uge, der venter i Premier League, det siger sig selv. Men fordi, at vi spiller søndag og midtuge og tidlig lørdag, 13:30 mod Palace, ikke? Så det bliver inden for få dage, og det bliver virkelig en test af det her med, om vi har kørt truppen op i gear til at spille noget mere, og derfor tror jeg netop også, at man er mindre forsigtig i forhold til at køre en Gravenberg ind to gange efter hinanden og rotere ham i midtugen eventuelt. Ja.
Og så er det altså også, Liverpool har altså det her torsdagsopgør mod LASK Linz, så er det netop, som du siger, Fulham søndag, Sheffield United i midtugen i begyndelsen af december måned her, Crystal Palace. Og så er det kunne være meget rart med det torsdagsopgør, der så ligger mod Royal Union, at det var en freebie, at man nærmest kan stille U14 og så sige, prøv at hygge jer, inden man så lader op til den 17. hvor Liverpool altså hjemmetager mod Manchester United.
Ja, fordi det er jo ikke bare den 17. Der venter endnu en af sådan nogle uger der, hvor vi har en Liga Cup kvartfinale i midtugen og en hjemmekamp mod Arsenal lille juleaften efterfølgende. Så du får den kamp gratis, kan man sige, hvis vi danner platformen for det på torsdag mod LASK Linz. Og det skal vi gøre, netop for at vi kan holde fri den torsdag også.
Mm. Og så er det bare det her med, at når der nu er nogen, som har taget turen, jeg ved jo, at der selvfølgelig er de lokale, men altså også mange Liverpool-fans, når man tager turen til Anfield, så skal man ikke skuffes, så jeg vil rigtig gerne se en respons fra Liverpool i forhold til det her europæiske, det der med, at vi ikke er for fine til at gå ud og give en gedin røvfuld til den modstander, som måtte troppe op på en European Night på Anfield. Det synes jeg vil klæde os, så lad os da få en målfest. Jeg tror ikke, I har frygtelig meget andet at sige til det her opgør. Det lader lidt til, at I har gemt kortet til Fulham, så lad os da komme til det. Fordi i weekenden, så er der altså gruppetur for Redman Family, hvor vi rejser med vores dejlige rejsepartner TravelSense. Det er sådan, at hvis man er medlem af Redman Family, så er der altid penge at spare på de her dejlige rejser, som man altså kan gå ind og finde inde på vores hjemmeside, redmanfamily.dk. Så vælger du bare menuen, så klikker du på rejser, og så er det ellers bare med at hoppe ombord. Vi afventer stadigvæk lige, at der bliver fastlagt en frygtelig masse kampe. Det kommer her i december måned, om Premier League vil, så kommer der altså en frygtelig masse kampe der, hvis Liverpool spiller sig videre i Liga-Koppen, FA Cup, alt det her. Så det er bare med at få holdt øje. Ikke mindst fordi, at der jo også er den her endetribune, som jo gerne skulle åbne for fuld kapacitet. Det er sådan, at kampen mod Manchester United bliver kickstarten til det, der begynder at blive en langsom udvidelse, så vi får 50% belægning på den øvre endetribune. Hvor er det dog dejligt sexet at sidde og opliste, men det er nu alligevel ret afgørende for, om der er x antal billetter eller ej. Men hold øje og vær nu medlem for Fanø, så du kan komme afsted på dejlige rejser til dejlige Liverpool. Venner, vi skal til søndagsopgøret og gruppeturen og alt muligt andet. Når du nu er færdig med at synge sange og fylde dig med dejlig kold øl på Hotel Anfield, Clark, så tager du med resten af gruppen til Anfield og ser Liverpool hjemme mod Fulham. Og hvad er det, du forventer dig, at det opgør?
Jeg forventer, at vi lægger godt fra land i forhold til den periode, der lige blev oplistet før. Det er måske den mindst komplicerede kamp af dem alle sammen på papiret, fordi den kommer som den første i rækken, og fordi det er en hjemmekamp. Og fordi førsteholdsspillerne gerne skal have friske ben på bagkant af, at flere af dem er blevet sparet den her torsdag. Vi skal også se en effekt af, at vi fik det gode resultat mod City på udebane, og så skal vi fortsætte den gode hjemmeform. Så jeg forventer, at vi vinder komfortabelt, og jeg forventer, at vi vinder 3-0.
Sådan.
Ja, altså jeg er ret skuffet over Fulham i den her sæsons Premier League. De har fandme været sløje. Topscoren har scoret 2 mål. De er det mindst scorende hold i Premier League sammen med Burnley. Så på den måde så er jeg totalt jinx herovre, siger jeg. Jeg kan ikke se dem komme til Anfield for alvor at gøre ondt på Liverpool. Det betyder ikke, at man ikke godt kan tabe 1-0 på en dårlig dødbold. Det skulle være set før. Men som udgangspunkt så forventer jeg mig en relativt kontrolleret indsats til Liverpool og en 2-0-sejr.
Ja, fordi det er jo et Fulham-mandskab, der på mange måder har fået fjernet de skarpeste tænder. Altså som sådan en dyrlæge i en zoologisk have, der lige har været inde og pille lidt ved sabeltigeren. Der er ikke meget, meget tilbage, hva'?
Nej, de har jo lejet Mitrovic ud, ikke? Og så er de... Eller har de solgt ham? Det kan jeg ikke huske.
Nå,
det solgt. Derfor så er det så Raul Jimenez, der løber rundt op på toppen for Fulham. Han var virkelig, virkelig en god angriber engang, og så fik han den her forfærdelige hovedskade. Så har man da ikke mange mål i længere, og så er det ellers Willian og Harry Wilson og hvad de hedder ude på kanterne, yeah. Der heller ikke lige frem river træer op med deres målscoringsrecords, men glimrende fodboldspillere, udmærket hold, god træner og så videre, men jeg synes bare at de har et problem med at få scoret kasserne og så.
Ja, fordi altså, organisationen er jo også for Fulham, de står jo godt netop, fordi der er så meget rutine på hele mandskabet, men det er nu engang bare en modstander, som Liverpool skal slå, når man har de aspirationer, og når man har de drømme, som Liverpool-fans altid har, om end at brændt barn skyer ilden fra sidste sæson. Vi må videre, vi må have større ambitioner, når man hiver et point på Etihad, så skal man også bruge det til noget i forhold til, at de andre tophold nu skal ud og møde hinanden indbyrdes i de her, hvad kan man sige, meget, meget tætte uger, som kommer, så lad Liverpool da gå ud og få bygget på meget af det, som måske lidt manglede mod City, men meget af det, som også blomstrede op i takt med, at vi fik de rigtige ind på banen. Noget fremdrift på midtbanen, noget elektricitet, en motor, der gider at levere i morgenfrosten, og jeg ved ikke hvad. Så lad Liverpool for alvor komme ud og vise, hvad vi er lavet af.
Ja, yeah, amen.
Amen. Jeg havde også været overrasket, hvis I havde været uenige. Så lad mig sige det på den måde. Er I kommet med jeres bud? Jeg har så dårlig overblik over det.
Ja, jeg sagde 3-0, hvis jeg bare lige må stemme i med det der. Jeg synes, der, vi snakker meget om det her potentiale på det her Liverpool-hold. Og potentiale er også fint, men det skal også forløses på et eller andet tidspunkt. Der var en sekvens i den her kamp mod City, hvor vi i første alder spiller lynhurtig fodbold langs fødderne, ud af langs jorden, ud af presspillet. Og så ender det sådan lidt bagefter. Ja. Det er lidt ligegyldigt. Jeg vil gerne se noget mere bold for de her drenge. Og jeg kunne godt tænke mig at se nogle flere kombinationer op foran, end bare denne her Salah-bold til Nunez i dybden hver gang. Vi kan meget mere end det der. Så lad os for helvede vise det. Altså, der skal til at sættes nogle flere sådan instrumenter i gang i den her Liverpool-offensiv, og det håber jeg, at vi kan bruge de næste 2 kampe til at vise.
Det er meget drum and bass. Det er du fuldstændig
ret i. Og det er meget sådan ensidigt på enkelte spillers spidskompetencer og sådan noget. Det, jeg synes, vi kan mere, og det skal vi til at vise.
Også her i Copcast, hvor det er lidt en særlig disciplin, vil jeg sige, at sidde og analysere City-kampen og blive frygtelig meget klogere på, hvad der så venter os derefter, fordi det jo netop er en one-off på mange ledere og kanter. Men jeg synes alligevel, I er kommet rigtig, rigtig fornemt i mål med både analysen, men altså også optakten. Tusind tak, de her endnu en gang for at gøre både mig, men også frygtelig mange lyttere klogere på Liverpool og alt det, der foregår nede på banen. Hvor er det en fornøjelse.
I lige måde.
You're welcome. Copcast er altså, som vi har før nævnt, Liverpool, hvad jeg lige vil kalde det, Redmond Families only podcast om Liverpool FC. Hvis du er glad for at høre det, du hører, så kan du blive medlem af fællesskabet. Er du allerede det, så prøv lige at tjekke, om du har givet os 5 stjerner et af de steder, hvor man lytter til podcast. Det vil vi blive så frygtelig glade for. Og så er du også mere end velkommen til lige at sprede ordet. Du kan jo eventuelt gå ind, fordi nu er du efterhånden så tech-savvy, at du ved, hvordan en smartphone fungerer. Du kan gå ind og dele den episode, du sidder og lytter til, bare ved at gå ind og trykke på det der dele-knap, og så sende via Messenger eller mail, eller hvad pokker du bruger med dine kammeratsjukker, og sige, prøv lige at give det her et spin, det er Copcast, og det er jeg glad for. Vi vil blive så glade for det hele. Husk, at vi lige om lidt åbner for Christmas Charity, og i det hele taget husk at holde øje med både Facebook-side, Twitter, Instagram, men også din e-mail-indbakke. Der kommer så meget information om både velgørenhed, og julesalg, julesweater og meget, meget mere. Vi er så taknemmelige for at lave det, vi laver, og tak til dig for at gøre det muligt for os. Det her, det var Copcast. Tak fordi du lyttede med.